Radio Magazine.
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Europske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadžihasanović i pozdravljam vas iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Bivša zastupnica Europskog parlamenta Doris Pak na konferenciji Pan Evropske unije Bosne i Hercegovine upozorila.
Granice između entiteta su veće nego što su granice između Bosne i Hercegovine i Europske unije.
Kakva je sudbina regiona viđena očima analitičara?
Sudbina ovih zemalja ili Europska unija ili postepena dezintegracija i utonuće u neku vrstu em ekonomskog siromaštva, em političke ili anarhije ili diktature.
Mladi u Crnoj Gori, kao i u ostalim zemljama, sve više maštaju o odlasku.
Ja bih otišla zato što nema uslova. Prosto ako ne nađem posao, ne vidim razloga da stanem ovdje.
Uzgoj smilja sve privlačniji u Hercegovini.
To je sada hit. U Hercegovini cijena je relativno dobra, mada sad nešto pričaju da će ta cijena i pasti, ali mi se ipak nadamo da s tom cijenom se nešto može zaraditi.
A sada opširnije o ovim, ali i drugim zanimljivim temama.
Radio Magazin.
Tokom dvodnevne posjete Bosne i Hercegovine, generalni direktor Direktorata za politiku susjedstva i pregovore o proširenju, Christian Danielsson, je naglasio značaj regionalne saradnje.
Također smo razgovarali o inicijativi jačanja jednog regionalnog ekonomskog prostora za područje Zapadnog Balkana. Ovakva inicijativa će osigurati da region bude privlačniji za strane investitore, istovremeno osigurat će njegovu konkurentnost.
To deliver 80,000 jobs throughout the region.
Također očekuje se da bi ova inicijativa potencijalno mogla dovesti do većeg, još i snažnijeg ekonomskog rasta, stvaranja novih radnih mjesta i procjena je nas iz Europske komisije da bi se njenom provedbom moglo osigurati i preko 80,000 radnih mjesta.
Ministar vanjskih poslova Slovačke i bivši visoki predstavnik Međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Miroslav Lajčak boravio je ovih dana u Mostaru, gdje je pored ostalog medijima dao izjavu o evropskoj perspektivi Bosne i Hercegovine.
Trenutno je glavno pitanje upitnik. Znači, treba da se završi taj upitnik, to je već danas više od 20,000 stranica koje treba da se to sve finalizira, prevede na engleski jezik. A onda sljedeći korak je status kandidata. A onda posle statusa kandidata već počinju pregovori o ulasku u članstvo. Tako da taj proces ima svoje određene korake i sad treba, i moja preporuka svima je da se uvijek fokusirate na to što je sad na dnevnom redu. Znači, sad je upitnik, treba brzo, ali prije svega kvalitetno da se to završi. Prije 20 godina, 97. godine, Slovačka je bila u teškoj situaciji. Naši susjedi, Češka, Poljska, Mađarska, su bili pozvani da uđu u NATO i da počnu pregovori za ulazak u Europsku uniju. A Slovačka je bila prozvana crnom rupom na karti Europe. A samo 7 godina kasnije mi smo ušli u Europsku uniju zajedno sa našim susjedima kao možda i najbolje pripremljeni, jer danas mi smo jedina zemlja iz okruženja koja je ispunila uslove da ima euro kao svoju valutu nacionalnu. Tako da uvijek postoji nada i sve je u našim rukama i za relativno kratak rok od 7 godina mi smo od crne rupe postali jedna od najnaprednijih zemlja, novih zemlja članica. I ja želim dalji napredak i brži napredak na europskom putu i možete da stvarno da se oslonite na svoje prijatelje u Europi.
U organizaciji Paneuropske unije Bosne i Hercegovine u Bihaću je održana međunarodna konferencija o temi Bosna i Hercegovina korak do statusa zemlje kandidata. Može li se ubrzati proces? Učesnici konferencije usvojili su i deklaraciju koja će biti prosljeđena domaćim političarima, ali i međunarodnoj zajednici, informiše Dženita Duraković.
Oko 130 učesnika tokom tri dana koliko je trajala konferencija pokušali su doći do odgovora može li Bosna i Hercegovina ubrzati proces i da li je spremna za ulazak u Europsku uniju. Doris Pak, predsjednica organizacije Robert Schuman i dokazani prijatelj naše zemlje, nije zadovoljna onim što je urađeno na europskom putu. Stvari se u Bosni i Hercegovini moraju promijeniti.
Od kraja rata na ovamo, granice između entiteta su veće nego što su granice između Bosne i Hercegovine i Europske unije. Ja sam jako često u Bosni i Hercegovini i često idem na tri univerziteta u Banja Luci, Mostaru i Sarajevu. I kada pričam sa tim mladim ljudima, svjesna sam da oni, recimo iz Banja Luke, vrlo često nisu bili u Sarajevu niti u Mostaru i obratno, ali svi su bili izvan zemlje u Europskoj uniji. Dakle, nema veze da li političari rješavaju za građane ili za Europsku uniju. Oni su izabrali da riješe probleme građana, a to će biti korisno i za ulazak u Europsku uniju.
Prije 20 godina Europa je dala znak da želi Bosnu i Hercegovinu u svoju uniju. Pavo Badišić, ministar znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske i glavni tajnik Paneuropske unije.
Bosna i Hercegovina svakako ima velikog izgleda i bitno je učiniti velike napore u reformi, a smatram da Bosni i Hercegovini može itekako pridonijeti i njezinoj stabilizaciji i daljnoj demokratizaciji upravo proces proširenja Europske unije.
Milan Dunović, potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine.
Domaći političari su ti koji moraju napraviti konačno korak ka odškrinutim vratima. Da li se radi dovoljno? Ja mislim da se ne radi. Da li se radi na dobar način? Mislim da se ne radi. U Bosni i Hercegovini, u političkom životu, nažalost, na sceni imamo puno više politikanstva kada govorimo i o Europskoj uniji nego politike. Jer je evidentno da državne strategije zapravo ne postoje i da se ne rade svi oni koraci koji su neophodni kako bismo uopšte postali država kandidata.
Novinar Goran Milić mišljenja je da bi Europa svoje ručke prihvatila Bosnu i Hercegovinu ako bi bila sigurna da je ona održiva teritorijalno, politički, kulturno i ekonomski.
Kad hodate Bosnom i Hercegovom, ja sam se nahodao, svako selo sam vidio. To je srdačno, to je u redu, ali jedno je ta srdačnost. Taj manjak osvete koji je rijedak u nekim zemljama koje su imale ovakav rat kao što je imala Bosna i Hercegovina, ovdje nema osvete. Ovdje je to minorno, to možete na prste jedne ruke znati da se neko nekome osvetio. To se ne radi u Bosni i Hercegovini. Dakle, to je jedna ugodna sredina dok svak ne ode svojoj kući. E sad kad svak ode svojoj kući, retorika se mijenja i onda su napadi na one druge. Osim kod nekih ljudi, a znate ko su to? To su poduzetnici koji teško rade, privatni poduzetnici, i koji o tome ne govore. Čak ni kod kuće. Po cijenu tajkunizacije ja bi se založio za kompletnu privatizaciju. Ali bez državnog utjecaja na privredu.
Analitičar i psiholog Srđan Puhalo, koji je radio više istraživanja na ovu temu, ukazao je na činjenicu da se uz brojne probleme koji postoje u Bosni i Hercegovini kod građana lagano i mijenja na gore percepcija Europske unije.
Jer Europska unija od 2010. do danas postala je, ajde kažem, manje atraktivna dama za udaju, ali pojavljuju se neke ideje o nekim Euroazijama, pojavljuju se neke druge alternative, tako da se bojim da građani Bosne i Hercegovine, kada budu jednog dana i ako budu jednog dana odlučivali o Europskoj uniji, da to njihovo plebiscitarno 80-70% može vrlo lako da spadne, bojim se, i na nekih 50-60%, odnosno da bude negdje upitno, barem od strane Srba.
Proces ulaska Bosne i Hercegovine u Europsku uniju može se ubrzati uz puno više povjerenja među onima koji vode ovu zemlju, ali i da ispunjavanje uvjeta za ulazak Bosne i Hercegovine u Europsku uniju mora biti prioritet svih političkih subjekata u Bosni i Hercegovini, zaključeno je na skupu. Sudionici konferencije usvojili su deklaraciju koja će biti upućena političkim zvaničnicima i međunarodnoj zajednici.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
O budućnosti Bosne i Hercegovine trebalo bi da više odlučuju građani, a ne političke i nacionalne elite. Ovo je između ostalog rečeno na javnoj tribini održanoj u Sarajevu o budućnosti Bosne i Hercegovine, a u organizaciji Evropskog fonda za Balkan i Beogradskog nedeljnika Vreme. Neke od poruka koje su se tamo čule prenosi Dženana Halimović.
Prepuštanje budućnosti zemlje u ruke političkih elita koje funkcionišu po nacionalnom principu potpuno je isključilo kategoriju građana, obespravilo ih te na životu održava ustav koji je diskriminatoran i ne ide na ruku savremenim demokratskim tokovima, stavi učesnika tribine Budućnost Bosne i Hercegovine. Profesorica na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu Nermina Mujagić kaže kako postojeće stanje znači nacionalizam, banalnost i beznađe. Probuditi se, graditi novi ustav i osvijestiti građane, savjetuje Mujagić.
Moramo zabraniti političkim strankama da imaju monopol nad tim pitanjem, moramo ih potpuno na neki način izglušiti. To je jedan scenario. Naravno, zato nam treba dobre volje i treba nam dosta stručnosti. Drugi je scenario da prihvatimo ovakvu strukturu, ali da natjeramo one koji se etnički izjašnjavaju, Srbe, Hrvati i Bošnjake, da umanje negativne efekte politika koje ih predstavljaju. Treći scenario jeste da proglasimo narednu demokratiju, jel, u kojoj vrijedi narodno mišljenje, da pustimo da ovo prirodno stanje u kojem vlada pravo jačega, a ne vladavina prava, samo propadne.
Nakon Dejtonskog sporazuma vrijeme je za promjene koje će označiti kraj etničkim podjelama, smatra novinar i kolumnista Beogradskog nedjeljnika Vreme, Teofil Pančić.
Sudbina ovih zemalja ili Evropska unija ili postepena dezintegracija i utonuće u neku vrstu em ekonomskog siromaštva, em političke ili anarhije ili diktature. Jer, znate, potpuno je besmisleno upoređivati naše zemlje sa, ne znam, Švajcarskom ili Norveškom, pa onda reći, evo kako oni nisu u Evropskoj uniji, pa im ništa ne fali. To je potpuno drugačije priče. Mislim da je sudbina ovih zemalja, ako misle dobro sebi i drugima, svakako evropska integracija. Što se tiče NATO-a, po meni je to nekako prirodni pratilac. Uglavnom, u zemljama istočne Europe, bivšeg komunističkog bloka, članstvo u NATO-u i članstvo u Evropskoj uniji su išli zajedno.
Ne isključuje ni mogućnost redizajniranja Dejtonskog sporazuma, o čemu bi prema nekim najavama trebalo biti govora na konferenciji u Londonu naredne godine.
Ja mislim da je poredak koji je uspostavljen Daytonom svoj neki rok trajanja prirodno odradio ovih četvrt veka i da se mora tražiti novi model integracije koji će ići za makar postepenim ukidanjem dominacije etničkog modela kao onoga što je primarno, jer ovo kako je sada da je bitnije da li je neko Srbin, Bošnjak ili Hrvat nego bilo šta drugo, mislim da je to neodrživo u bilo kojoj državi u savremenom svetu. Ako je to način da se prevaziđu loše strane ovog Daytona 1, njegove nelogičnosti i one stvari koje su postavljene tako da zapravo onemogućavaju konstituisanje bilo kakve države, onda da, onda u tom smislu da. A ako je cilj ono suprotno od toga, onda mislim da to ne bi donalo ništa dobro.
U nužnost izmjena postojećih okvira vjeruje i profesorica Mujagić.
Problem je, znači, opet se vraćam u dejtonskoj strukturi koja je nekako postavila taj odnos da je Bosna i Hercegovina, da Bosna i Hercegovina ima takav politički sistem koji uređuje međuljudski odnos između Srba, Hrvata i Bošnjaka. Naravno da takva jedna struktura ne može da proizvede građane, znači demos, u onom pravom smislu riječi, i građani se za to moraju izboriti. Znači, njihova je uloga sada potpuno reducirana jer se oni uopće ne prepoznaju kao politička kategorija u našoj javnoj sferi. Dakle, vi svoju političku pripadnost stičete na osnovu toga da li ste Srbin, Hrvat ili Bošnjak. To je jedan anahron pristup, jedan pristup koji nas vraća u nacionalističko doba, da ne kažem u jedno stoljeće iza. Dakle, građani se moraju probuditi i moraju shvatiti da oni nisu klijenti ove države, da oni imaju, znači, suvereno pravo da tjeraju državu, odnosno da tjeraju svoju vlast, da donosi mehanizme koji će štititi njihova fundamentalna ljudska prava.
Do promjena Daytona na ovaj način teško da može doći, smatra profesor sa Fakulteta političkih nauka u Zagrebu, Dejan Jović. Iako unutrašnja previranja traju dugo, Bosna i Hercegovina tvrdi ima sigurnu budućnost.
Ja mislim da je Bosna i Hercegovina zemlja koja možda u Europi jedina ima garancije za svoj opstanak. Te garancije su date međunarodno u Daytonskom sporazumu i u tom smislu je gotovo potpuno irelevantno koliko njenih građana želi ili ne želi njen opstanak. I s jedne strane, dakle, ja mislim da je plašenje idejom o raspadu Bosne neutemeljeno. To se može dogoditi samo ako dođe do potpunog kolapsa međunarodnog poretka. Naprimjer, do povlačenja Amerikanaca iz Europe, do raspada Europske unije i do izrazitog jačanja Europi, pa onda i Bosni, neprijateljskih drugih aktera.
Otvaranjem pitanja budućnosti Bosne i Hercegovine mimo političkih krugova mogla bi, smatraju učesnici, rezultirati i nekim novim rješenjima koje su daleko od nacionalističke retorike. Slične probleme, kažu, dijele i zemlje u regiji, te se sa dilemama nacionalizma i političkog monopola koji drže određene elite trebaju obračunati građani.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Činjenica je da sve više mladih napušta Bosnu i Hercegovinu i to više niko ne može osporiti. Žele živjeti u zemljama zapadne Evrope ili svoju zemlju, Bosnu i Hercegovinu, učiniti boljim mjestom za život. Članovi društveno-politološkog foruma u Tuzli, tražeći bar dio rješenja, organizuju razgovore s istaknutim pojedincima. Jedan od njih ovih dana je bio ambasador Republike Hrvatske u Bosni i Hercegovini Ivan Del Vecchio. Kako je tekao njegov razgovor s mladim, saznajemo od Maje Nikolić.
Više je skepticizma među građanima nego optimizma kada se govori o ulasku Bosne i Hercegovine u Europsku uniju. Jasno je da je u ovoj zemlji nacionalna politika iznad progresa i konkretnih reformi. Međutim, neke nove generacije shvatile su da su odgovorne ukoliko žele ostati ovdje, u Bosni i Hercegovini, čija je budućnost u europskoj obitelji. Ivan Del Vecchio, veleposlanik Republike Hrvatske u Bosni i Hercegovini, mlade je ohrabrio.
Napravite spisak mladih obrazovanih ljudi. Obučite se u 3 mjeseca za pisanje projekata za aplikaciju na Europsku uniju. I zaradite pare. Otvorit će se, fondovi će dolaziti, aplikacija će biti. Ljudi imaju ideje, ne znaju kako prijaviti natječaj za to. Dovest ćemo stručnjake, obučit ćemo vas, vidjet ćete, ona ima ovu ideju, ona ide, napravit ćete projekte za nju, još će vas Europska unija plaćati za taj. Evo, to je vrlo kratko i ja stojim iza ovo što sam rekao.
I dok se svi bave tek dnevnom politikom, veleposlanik Del Vecchio istaknuo je da su građani Bosne i Hercegovine dužni daleko dublje promatrati informacije koje dolaze tek iz medija.
Najbolji primjer je zakon o akcizama. I ja mislim da je problem s tim zakonom u političarima koji nisu dovoljno precizno objasnili dugoročno koje su benefiti prihvaćanja tog zakona, a koje su problematične stvari. Umjesto da se potrudimo da donesemo strategiju poljoprivrede, jer bi strategija poljoprivrede omogućila automatski korištenje IPA fondova, i sad je objektivno, smo u situaciji da ne možemo te koristiti fondovi, a s druge strane se traži da se povećaju trošarine na gorivo. A u isto vrijeme radi se o preko 1 milijardu eura kojim bi se pokrenula kompletna infrastruktura, ceste, željeznice i tako dalje. Pokrećete gospodarstvo, zapošljavate ljude, dajete daha ukupnoj privredi da prodiše.
Veliki korak Bosne i Hercegovine na njenom putu prema Europskoj uniji može biti upravo njeno gospodarstvo. Europska unija ne traži nikakve velike strategije, zapravo samo žele pojednostavljenje svih procedura. Pa onda nije ni čudo, istaknuo je veleposlanik Del Vecchio, zašto se u tom smislu posljednjih godina najviše govori o tešnju.
Načelnik općine je oformio fond i rekao mladim ljudima, bravarima, strojarima, bricama, ne znam, limarima, kogod od vas ima ideju da bi počeo nešto sam raditi, dođite k meni. I došli su, ljudi su se javili. I on je rekao ovako, 6 mjeseci, nađi, iznajmi lokal, 6 mjeseci, mi ti plaćamo sve režije, dadžbine. Nakon 6 mjeseci, ili ćeš propast, ili ćeš nastaviti raditi taj posao i zarađivati da to plaćaš. I nek od 100 ljudi, neko 10, 3 uspije. Izvuko ih je iz kavane, to su modeli, tu nema previše filozofije.
Na kraju svog obraćanja mladima, veleposlanik Republike Hrvatske u Bosni i Hercegovini Ivan Del Vecchio pozvao ih je na konkretne korake koje sami moraju poduzeti.
Moramo shvatiti realnost, moramo shvatiti u kojoj državi živimo, moramo se dogovoriti da je ona takva, to je taj konsenzus. Ne mogu ja vas napadati zato što vi mislite drugačije nego ja. Znači, moramo se dogovoriti, shvatiti njenu realnost, ista realnosti izaći. To je realnost. Ne možete vi reći da, ne znam ja, čelnik bilo koje stranke koje je narod izabrao nema legitimitet. Ima legitimitet i mi to moramo poštovati. Ali mi moramo raditi na ovaj način, polako objašnjavati ljudima upravo ovo što ste vi rekli, da to nije ono što nas hrani. A da bi do tog došli, morate se družiti, morate se definirati prioritete, morate puno znat i da jednostavno pokažu da su sposobni preuzeti odgovornost za sebe, a onda i za državu.
Mladi i evropske integracije.
Nezaposlenost mladih, posebno visoko obrazovanih, korupcija i naopak sistem vrijednosti, gorući su problemi crnogorskog društva zbog kojih dio mladih mašta o odlasku iz Crne Gore. Njihova razmišljanja zabilježila Lela Šćepanović.
U Crnoj Gori mladi teško dolaze do posla i to je jedan od glavnih razloga zbog čega žele da odu iz Crne Gore, kaže student prava iz Podgorice Petar Vučinić. To su inače mladi naveli i kao glavni razlog za odlazak i u nedavno sprovedenom istraživanju nevladine organizacije Centar za građansko obrazovanje. Rezultati tog istraživanja kažu da polovina mladih u Crnoj Gori ne vidi budućnost u zemlji, a Petar Vučinić objašnjava.
Ne vjerujem da je ovo društvo koje nudi svima jednake šanse. Većina jednostavno ne vidi šanse u Crnoj Gori, ali što će uraditi ako odu iz Crnoj Gore, pitanje je hoće li moći neđe drugo da se snađu. Kao što je rekao premijer prije pol godine, godinu dana, naše se znanje niđe ne traži.
Nevena Plamenac sa Fakulteta političkih nauka kaže da će otići nakon završetka studija ukoliko ne pronađe posao.
Ne znam, ja bih otišla zato što nema uslova, realno. Mislim, ja ovo studiram, ja imam nadu da ću naći posao, opet postoji velika mogućnost da ne nađem, ali veliki broj naših kolega nije našao. Prosto ako ne nađem posao, ne vidim razlog da ostanem ovdje.
Pored posla, Nevini smeta i sistem vrijednosti koji vlada u Crnoj Gori, i to prema njenom razmišljanju nije dobar ambijent za budući život.
Baš svako gleda svakog da prevari, svako gleda svoju korist. Ljudi više neće nikome ništa da pomognu, čak i ako mogu, ako im nije problem, neće.
Za razliku od Nevene, njena koleginica sa fakulteta Jelena Radunović želi da živi i radi u Crnoj Gori.
Ja lično ne bih voljela da odam odavde zato što sam vezana i za porodicu i društvo je tako malo nostalgična.
Ukoliko dobije posao nakon završenih studija, Ines Milić, studentkinja Filološkog fakulteta iz Nikšića, će ostati u Crnoj Gori. Ukoliko ne, kaže, pakuje kofere. Za odlazak Ines ima podršku porodice koja će joj, kako objašnjava, pomoći da ispuni svoje ciljeve.
Ja mislim da neću se zadržati u Crnoj Gori kad završim, ali voljela bi da nađem ovdje posao. Ako ne, idemo dalje. Nemam nešto rodbine puno inostranstva, ali recimo voljela bi Englesku da živim ili Njemačku, nije bitno.
Ni Maja Vujović sa Filološkog fakulteta ne planira da živi u Crnoj Gori i kaže da se u tome ne razlikuje od velikog broja svojih kolega.
Činjenica je da većina studenata želi da ode iz države, tako da mislim da država ne stimuliše studente u smislu da im pruža mogućnosti da se probiju u svojoj državi, nego svi tražimo mogućnosti negdje drugdje.
Njena koleginica Ivana Krstić kaže.
U Crnoj Gori ne vidim budućnost. Jednom riječi. Imam mogućnost da odem i sigurno ću da odem odavde.
Nikšićanin Nemanja Popović, student francuskog jezika na Filološkom fakultetu, voli Nikšić i Crnu Goru, ali ne zna da li će i na koji način doći do posla nakon što završi studije. Nemanja već živi u Švajcarskoj i vratio se sa porodicom u Crnu Goru, a gdje vidi sebe u budućnosti, Nemanja kaže.
Nadam se da će otići za Švajcarsku kad završim ovdje francuske.
Pored visoke stope nezaposlenosti mladih, korupcija je još jedan problem crnogorskog društva zbog kojeg mladi, tačnije studenti, žele da napuste Crnu Goru. Oni ne vjeruju da će se nešto uskoro promijeniti. Stefan Popadić, koji je završio Prirodno-matematički fakultet i trenutno odrađuje pripravnički staž, kaže da je korupcija ozbiljan problem crnogorskog društva i to na svim nivoima, od zdravstva do pravosuđa.
Počev od znači najnižih slojeva ka najvisočijim. Pogotovo korumpiran za državni udar, to su samo priče za malu djecu. Državni udar bez nas nisu našli, metak nisu našli. I o čemu mi dalje da pričam? Sami vrh korumpiran.
Ali mladi ljudi mogu da spriječe korupciju.
Ne mogu jer nema ko da ih povede. Ja uopšte ne glasam.
Ali treba hoća?
Pa normalno treba. Treba neko da usmjeri svu tu energiju. Najzastupljenije je to u zdravstvu, školstvu. Mora da se plati ispit da bi se položio. Jer nema, znači ne može da se položi drugačije. Na mom fakultetu sa prirodno-matematičkom.
Kažu da je prirodno-matematički fakultet jedan od najboljih u zemlji.
Jeste, to jeste. Ali i tu isto zastupljena korupcija pokušava da nam ugase fakultet. Zato što je fakultet koji drži vlast, privatni fakultet UDG. Tamo su svi, znači, sinovi tajkuna i, znači, još živimo u 90-im. Znači, na vlasti su uglavnom ratni profiteri, ljudi koji su nahuškali narod, poveli narod u rat i na kraju su oni bukvalno taj pokupili. Sav novac, znači, sve svu vlast, oni imaju i sav kapital, ali sve u njihovim rukama.
I budući pravnik,
Nedić Dražen za Crnogorsko društvo kaže da je ogrezlo u korupciji.
Postoji korupcija u svim slojevima našeg društva, to je činjenica. Ta politika, uglavnom, ti slojevi koje...
Vi ste ono, partija osvoji na izborima nekoliko, da. A onda poslanici prelete u drugu, je li to?
Bukvalno. To je jednostavno činjenice, ljudi idu za novcem i...
Na jednom plastičnom primjeru, Stefan, prekidajući u razgovoru Dražena, objašnjava kako kaže korupciju u crnogorskom parlamentu.
Svi slojevi našeg društva su korumpirani.
Sve jasno kad... To je sve jasno kad u parlamentu za odradiš dva mandata i imaš nacionalnu penziju. A nacionalna penzija, ja mislim, je oko 1000 nešto eura. I normalno. I sve ima beneficije, ima sve povlastice. Kako neće da pređe u drugu partiju? Kako?
Dražine, da li mladi ljudi mogu da mijenjaju?
Baš
mogu da spriječiti?
Postoje neke naznake da može da se pokuša, ali za sve je to potrebno, kao što je moj drug rekao, neki lider koji će povesti tu masu i usprotiviti se tom sistemu koji vlada kod nas. Pa za sad ne vidim.
Stefan bi vrlo rado otišao iz zemlje.
Žaba sve ako nema vođu, ako nema neko ko nije korumpiran. Čak i opozicija, u njih baš ne vjerujem. Oni su mi čak i gori, ono, ne glasam i ništa ne izlazim. Totalno sam apolitičan jer ne vjerujem nikom. To su sve iz ideologije 90. godina.
Dražine, jeste li obezbedili neku vezu sutra za posao? Ste razmišljali u tom pravcu?
Nisam, vjerujte mi, baš ne znam kakva mi je perspektiva i ne znam čemu sve to. To je baš mrka kapa, tako da se izrazim, jer ukoliko nemate vezu, ukoliko nemate nekog da vas pogura, vi ste bukvalno propao čovjek, tako da kažem.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Uzgoj smilja može biti odličan način samozapošljavanja, ali i održivog povratka. Jedan je od zaključaka projekta koji je provodila Unija za održivi povratak i integracije u Bosni i Hercegovini u saradnji s Agromediteranskim fakultetom Univerziteta Džemal Bijedić Mostar. Projekat na području Čapine i Mostara obuhvatio je 30 novih proizvođača, informiše Mirsad Behram.
Od proizvodnje smilja, što je postalo u zadnje vrijeme masovna pojava u Hercegovini, mnogo očekuje i Zorica Šutalo iz mjesta Domanovići kod Čapljine. Svaka pomoć dobro dođe, kaže Zorica o edukaciji koju je prošla u organizaciji Unije za održivi povratak i integraciju u Bosni i Hercegovini.
Ali ono osnovno znamo, znači da je to ekoproizvodnja, ne smije se ništa dodavati od kemijskih sredstava, samo biološko i tako.
Zašto ste zabrali baš smilje?
Pogledajte, to je sada hit. U Hercegovini cijena je relativno dobra, mada sad nešto priča da će ta cijena i pasti, ali mi se ipak nadamo i da se tom cijenom se nešto može zaraditi.
Slično razmišlja i Vjekoslav Šimović, također s područja Čapljine.
Teško je ulje prodati, cijene se mijenjaju i tako. Ne znam šta će biti ove godine. Ove godine je baš velike urodi se očekivaju i tako. Ali eto, mi se borimo i tako.
Upravo zbog velikog uroda, stručnjaci očekuju pad cijene smilja i eteričnog ulja u Hercegovini. Ahmed Džubur, dekan Mostarskog agromediteranskog fakulteta, koji je učestvovao u projektu edukacije o uzgoju smilja, ističe kako se obukom pokušava pomoći ljudima da se snađu na poprilično haotičnoj situaciji sa smiljem. BiH je sada, sa preko 1500 hektara pod smiljem, svjetski lider u proizvodnji smilja, ali je jedan od problema to što nadležne institucije i ministarstva spavaju.
Jer su ljudi na terenu potpuno prepušteni sebi, nevladinom sektoru i jednoj utakmici tržišnoj koju ne mogu dobiti na ovaj način. Jer evo, imamo drastičan pad cijena eteričnih ulja smilja. Umjesto da to postane komparativna prednost države na koju će još stotine hiljade ljudi i porodica zasnivati svoju egzistenciju.
Zato predsjednica Unije za održivi povratak i integracije u BiH Mirhunisa Zukić kaže da se edukacijom željelo postići da se povratnici i raseljene osobe na organizovani planski način bave uzgojem smilja.
Pa na neki način da je to bude njihova ekonomska podrška u jednom dijelu njihovog ostanka ili opstanka na ovim prostorima. Već imamo organizirane firme koje će otkupljivati smilje, prerađivati i plasirati na tržište.
Emisiju Na vratima Europe možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušalci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, srdačno vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.